Peranan Mesias, artikel nomor 226. Pilihan Tuhan, yaitu Mesiasnya atau Kristus, mempunyai suatu kewujudan rohani pra-penjelmaan, suatu kedatangan pertama sebagai anak domba Tuhan untuk menangani dosa, dan suatu kedatangan kedua yang akan tiba untuk menyelamatkan mereka yang menunggu ketibaannya sebagai imam dan raja. Peranan-peranan yang berlainan itu semuanya sebahagian daripada rencana Tuhan sebenar yang tunggal. Selama ini terdapat usaha berterusan oleh Judaism, Islam dan agama Kristen umum untuk menyamarkan pelbagai urutan kedudukannya di dalam rencana yang maha tinggi. Kita adalah pengikut-pengikut cara hidup Tuhan. Kita mempamerkan ini dengan menyertai kesemua perayaan-perayaan Tuhan. Kita telah fokuskan perhatian kita kepada siapa yang kita sembah sebagaimana ia berkait kepada Tuhan sebenar yang tunggal, perintah-perintahnya serta janji-janjinya. Bagaimana kita menyembah sebagaimana ia berhubung dengan pemerintahan dan hukum. Kita menyembah sebagaimana ia berhubung dengan kalender. Peranan Mesias. Janji hidup kekal memerlukan kita mengenal Tuhan sebenar yang tunggal dalam Yohanes 17 ayat 3 dan beriman di dalam Dia yang telah diutus dalam Yohanes 6 ayat 40 dan diberikan semua penghakiman Yohanes 5 ayat 22. Terdapat beberapa arena aktiviti yang khusus yang perlu difahami di dalam kehidupan Mesias. Mereka adalah aktiviti-aktiviti sebenar dasar-dasar dunia fisikal diletakkan, aktiviti-aktiviti sebelum penjelmaan, penyisihan kemuliaan sedia ada dan menjadi seperti kita, dan aktiviti-aktiviti kedatangan kembali dan sehinggalah kepada langit dan bumi yang baru. Tiadanya pemahaman mengenai tempo-tempo aktiviti-aktiviti telah menyebabkan kebanyakan kekeliruan yang timbul apabila orang ramai membincangkan sifat Tuhan sebenar yang tunggal. Dia yang singular dan adalah pemimpin serta juga penebus serta penyelamat. Yohanes 43 ayat 10 sehingga 11 berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juruselamat selain daripadaku." Yesaya 44 ayat 6 berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Kekeliruan ini timbul dalam pemahaman mengenai Tuhan sebenar yang tunggal ini yang merupakan juru selamat dan tangan kanannya, yaitu tangan kanan Tuhan yang menjadi korban itu. Yesaya 41 ayat 20 berbunyi, "Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya." Ibrani 10 ayat 12 berbunyi, "Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah." Tuhan telah mengutus dia yang telah diurapinya, dan dengan itu digelar juru selamat dan juga penebus ke dalam dunia melalui kuasanya seorang. Istilah-istilah juru selamat dan penebus adalah milik Mesias karena penggenapannya akan peranannya di dalam kedatangan pertama itu karena Tuhan juga telah menyelamatkan dia melalui kuasanya seperti yang terlihat di dalam kebangkitan. 1 Petrus 1 ayat 3 berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan sebenar yang tunggal, ada juru selamat serta penebus Mesias. Hosea 13 ayat 4 berbunyi, "Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Yesaya 54 ayat 5 berbunyi, "Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi." Kita menyembah Allah sebenar yang satu, seorang saja, dan kita tahu bahwa Dia telah membawa Israel keluar daripada Mesir melalui utusan Yahwe, yaitu Tuhan kita. Dia ini adalah muka Allah ketika di gurun pasir dan juga merupakan suara atau firman Allah dalam Kisah 7 ayat 30 sehingga 31. Lihat karya malaikat YHWH nomor 24. Peranan Yehoshua Mesias sebagai juru selamat adalah melalui perlantikan Tuhan sebenar yang tunggal dan yang berupaya untuk memelihara mereka yang diberikan kepadanya. Yudas 24 dan 25 berbunyi, "Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya." Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan roh, penciptaan pertama. Ramai orang yang tahu tentang adanya alam roh di samping alam fizikal. Apabila anak-anak rohani berinteraksi dengan manusia ciptaan mereka menjadi utusan-utusan. Perjanjian Lama menggunakan istilah bahasa Ibrani Malak SHD 4397, sementara Perjanjian Baru bahasa Inggris menggunakan angels yang datangnya daripada istilah Yunani yang sama maksudnya yaitu angelos SGD 32. Anak-anak rohani ini juga diberikan tanggungjawab untuk memerintah. Ulangan 32 ayat 8 berbunyi, "Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Tuhan." Wilayah-wilayah para bangsa atau orang-orang telah pun ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi. Alkitab berkata-kata mengenai suku kaum dan bangsa yang bermaksud kumpulan-kumpulan keluarga dan bukannya istilah evolusi keturunan bangsa. Keluarga-keluarga ini mempunyai pengawas-pengawas dari kalangan anak-anak Tuhan yang ditetapkan bagi mereka. Salah seorang daripada mereka yang berpangkat bintang Fajar yang juga seorang anak adalah Tuhan dunia ini pada masa ini. 2 Korintus 4 ayat 4 berbunyi, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tuhan atau ilah ini tidak terus memperlihatkan rupa Tuhan itu tetapi dosa telah ditemui di dalam dia. Dia akan digantikan tidak lama lagi dengan seorang lagi pembawa terang atau Lucifer yang layak untuk menggantinya. Kesemua makhluk alam roh, yaitu penciptaan pertama, adalah anak-anak Tuhan melihatkan mereka ada di dalam roh dia. Lucifer tiada cacat celah sejak daripada hari dia diciptakan, permulaannya. Sehinggalah, Yehezkiel 28 ayat 14 hingga 15 berbunyi, "Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Dia juga diistiharkan sebagai pembunuh, seorang penipu dan telah berdosa sejak daripada permulaan. 1 Yohanes 3 ayat 8 berbunyi, "Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Yohanes 8 ayat 44 berbunyi, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pastinya terdapat dua permulaan. Pertama adalah rohani dan yang kemudiannya adalah fizikal yang juga dituruti bersama oleh anak-anak. Bagi penciptaan pertama, tiada keperluan bagi utusan-utusan, tetapi ini telah terbentuk pada penciptaan fizikal ini. Dari situ, Lucifer bagi sistem kepala manusia telah memberontak dan menjadi hasetan ataupun musuh. Markus 10 ayat 6 berbunyi, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Permulaan kedua ini yang berbentuk fizikal mempunyai bentuk lelaki dan perempuan yang tidak dimiliki oleh penciptaan rohani itu. Matius 22 ayat 30 berbunyi, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di syurga. Markus 12 ayat 25 berbunyi, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di syurga. Ayub 38 ayat 4 sehingga 7 berbunyi, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Daripada Ayub, kita boleh lihat bahwa pada waktu peletakan dasar bumi, kesemua anak-anak Tuhan bersorak-sorak kesukaan, dan bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua bintang fajar atau makhluk yang memegang pangkat Lucifer. Roh-roh ini tiada cacat celah dan mempunyai hidup kekal. Ini tidak bermaksud bahwa mereka secara lahiriah mempunyai hidup kekal dan dengan itu kekal abadi atas sifat mereka sendiri. Ciptaan fizikal yang boleh rosak tidak memiliki hidup kekal sebegitu. Mempunyai suatu bentuk hidup yang membenarkan roh-roh hidup tanpa memerlukan makanan dan minuman tidak bermakna bahwa mereka tidak boleh mati atau nyawa mereka diambil oleh Dia yang memberikannya kepada mereka. Kisah 13 ayat 30 berbunyi, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah 13 ayat 37 pula berbunyi, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian, tidak diserahkan kepada kebinasaan dalam ayat 36. Ketika kabar baik tentang apa yang Tuhan janjikan kepada para bapa dikhotbahkan, Mesias bukan lagi suatu malaikat ataupun utusan roh. Dia telah menyingkirkan daripada dirinya kemuliaan asalnya itu dalam Yohanes 17 ayat 5 dan menjadi manusia melalui Maryam, dijadikan seperti kita. Kini dia melebihi semua melalui perlantikannya. Ibrani 1 ayat 4 memberitahu kita bahwa ketika kata-kata tersebut di dalam kisah para rasul dinyatakan, dia sudah pun menjadi lebih tinggi daripada para malaikat. Ibrani 1 ayat 4 berbunyi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kristus SGD 5547 telah dilahirkan sebagai seorang manusia, seorang anak manusia, kemudian telah mati dan dibangkitkan. Adakah kita percaya bahwa dia telah mati dan bahwa orang kudus Tuhan ini mungkin menjadi tanah dan tiada lagi? Disebabkan dia mati, maka kita mempunyai korban. Kristus juga telah dilihat manusia dan karena itu tidak mungkin adalah Allah sebenar yang tunggal itu. 1 Timotius 6 ayat 16 berbunyi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Percobaan yang masih berterusan sekarang ini adalah untuk menjadikan suatu atau seseorang yang fizikal mengambil alih kemuliaan yang merupakan hak milik Eloah, Tuhan abadi, seorang sahaja. Roma 1 ayat 23 berbunyi, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Sistem kepercayaan animistik ini merupakan teras agama misteri Babylon itu dan yang kini muncul kembali di dalam pergerakan zaman baru. Tuntutan di sini adalah bahwa Tuhan beserta kita hanya boleh tercapai jika El yang telah diutus itu adalah asalnya seorang Elohim dan semestinya Elohim Israel yang telah diurapi sebagai Elohim oleh Elohimnya seperti yang tercatat di dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Dia menerima seluruh sifat kemanusiaannya daripada ibunya dan telah melepaskan kemuliaan asalnya. Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Kelahiran dari perawan itu dimajukan dahulu dan kemudiannya diikuti dengan genealogi yang disebut di dalam Lukas. Dia telah menetapkan syarat pertama bagi menjadi raja yaitu di dalam keturunan Daud selain daripada Yakobnya. Dia telah menetapkan syarat kedua sebagai berasal daripada keturunan Nathan dan juga daripada keturunan Lewi melalui Simei dengan penerangannya mengenai hubungan keluarga Maryam kepada Elisabeth, yaitu istri kepada Zakaria, imam besar dari rombongan Abia. Ini merupakan divisi atau rombongan ke-8 di dalam keimamatan Bait Suci. Lihat 1 Tawarik 24 ayat 10 dan Nehemia 12 ayat 17. Genealogi Mesias SHD 4899 di dalam Perjanjian Baru terdiri daripada dua keturunan yang berbeza, ianya terdapat di dalam Matius 1 ayat 1 sehingga 7 dan Lukas 3 ayat 23 sehingga 38. Dan keturunan yang dicatatkan di dalam Matius berbeza dengan apa yang dicatatkan di dalam Tawarik. Agama Kristen modern memilih untuk mengabaikan masalah yang terhasil sehingga menyebabkan perkara yang ekstrim seperti yang kita lihat di dalam Alkitab Reader's Digest di mana genealogi-genealogi ini telah disingkirkan. Keturunan Mesias selanjutnya telah dipersempitkan dan Yohanes 7 ayat 42 merujuk kepada beberapa nubuatan di dalam satu ayat. Yohanes 7 ayat 42 berbunyi, "Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Ayat-ayat Alkitab yang diliputi teks ini terdapat di dalam Mazmur 110 ayat 1 sehingga 7, di mana dia merupakan Tuhan Daud dan juga Imam Melkisedek. Teks itu merujuk kepada Mesias Imam. Mazmur 132 ayat 11 menunjukkan bahwa seorang daripada keturunan Daud dan Efrata akan duduk di atas takhta itu. Mazmur 132 ayat 11 berbunyi, "Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas takhtamu." Mesias akan menjadi tunas Isai dan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Yesaya 11 ayat 1 berbunyi, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Yesaya 11 ayat 10 berbunyi, "Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia." Mesias sememangnya adalah tunas pangkal Isai, bapa kepada Daud. Mesias merupakan keturunan Daud daripada Yeremia 23 ayat 5 sehingga 8. Yeremia 23 ayat 5 sehingga 8 berbunyi, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri." Teks ini membingungkan bagi agama Kristen modern karena ia menunjukkan secara mutlak bahwa Mesias akan memerintah di atas bumi dan bahwa akan ada suatu keluaran yang kedua yang akan mendirikan Israel. Ramai yang menyetujui bahwa penubuhan negeri Israel modern oleh orang-orang Yahudi, yang termasuk juga mereka daripada golongan Khazar yang telah memeluk Judaism daripada negeri-negeri utara, adalah penggenapan perkara ini. Kita sebaliknya menunggu penggenapannya di dalam penyelerakan Israel yang akan datang, yang melibatkan 10 suku yang kononnya hilang itu, yang kini merupakan negara-negara yang terletak di Eropa Barat Laut. Mereka, para pemegang janji-janji hak milik kesulungan itu, akan bercantum semula dengan Yehuda dalam Yehezkiel 37 ayat 15 hingga 22. Mereka telah dipisahkan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 hingga 13 karena pelanggaran mereka terhadap perjanjian itu, ayat 30 dan 34. Penyatuan semula ini merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dalam Keluaran 32 ayat 13. Mika 5 ayat 2 menunjukkan bahwa Mesias lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 2 berbunyi, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Kerajaan Tuhan yang ditawarkan kepada anak-anak manusia adalah sesuatu yang berkekalan. Mazmur 145 ayat 11 hingga 13 berbunyi, "Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Karena kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya." Begitu juga perjanjian itu dalam Mazmur 105 ayat 7 sehingga 10. Dalam kedua-dua kes, ianya bermula dengan hubungan dengan Tuhan yang menjadikannya kekal, bukannya karena anak-anak maupun perjanjian itu mempunyai hayatnya sendiri. Terdapat suatu kaitan berterusan dengan aktiviti-aktiviti antara dunia-dunia ini, atau urutan-urutan atau aspek-aspek penciptaan. Roh-roh yang dikenali sebagai iblis-iblis tahu bahwa adanya suatu Tuhan sebenar yang tunggal, namun mereka tidak percaya atau menyokong rencananya. Yakobus 2 ayat 19 berbunyi, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Mereka ingin sekali melihat ke dalam rencana ini, di mana kita faham dan menerimanya dengan iman serta memang percaya padanya, sungguh pun kita mempunyai pemahaman yang terbatas. 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, "Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari syurga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat." Kesemua angkatan surgawi bernyanyi dan bersorak bersukacita pada waktu penciptaan atau peletakan dasar dunia ini, dalam Ayub 38 ayat 4 sehingga 7. Semua secara umumnya menyokong idea bahwa ciptaan rohani mendahului ciptaan fisikal, dan bahwa iblis SHD 7854 yang bermaksud musuh atau lawan tidak akan menundukkan dirinya sendiri. Tuhan telah memilih Kristus dan menjadikan dia satu-satunya anak dan Elohim yang dilahirkan. Dia kemudiannya menjadi yang sulung daripada yang mati. Dia mencapai posisinya sebagai seorang anak Tuhan yang berkuasa dan melalui perlantikan daripada kebangkitannya daripada yang mati. Roma 1 ayat 4 berbunyi, "Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita." Dia tidak berkedudukan demikian sebelum kebangkitan itu. Dia telah diurapi dengan minyak kesukaan melebihi teman-teman sekutunya, dalam Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9, lantas menjadikan Mazmur 45 ayat 6 suatu nubuatan. Mazmur 45 ayat 7 berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kesemua itu telah dilaksanakan melalui perintah Tuhan daripada kebangkitan itu dan bukannya melalui kuasa lain. Ianya terjadi karena dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan, bukan karena siapa dirinya sebelum penjelmaan itu. Kehidupan fisikal kedatangan pertama. Yehoshua telah diutus oleh Bapanya dalam Yohanes 16 ayat 27 kepada domba-domba hilang rumah Israel dalam Matius 15 ayat 24 di dalam namanya Yohanes 5 ayat 34 untuk melaksanakan kehendak Bapanya Yohanes 5 ayat 35 dan Ibrani 10 ayat 9 dan dia bukannya datang dengan izinnya sendiri Yohanes 5 ayat 19. Dia datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu dalam Yohanes 1 ayat 8. Dan sebagai terang, Yohanes 12 ayat 46, sebagai saksi tentang kebenaran, Yohanes 18 ayat 37, dan untuk menggenapi tuntutan-tuntutan hukum itu, Matius 5 ayat 17. Terdapat banyak tujuan-tujuan yang berbeza yang diberikan kepada kedatangan pertama itu. Antaranya adalah bahwa Mesias telah diutus untuk menjadi teladan dalam Yohanes 13 ayat 17 dan membangunkan suatu jemaat dalam Matius 16 ayat 18. Semua tujuan-tujuan ini telah dilaungkan di sana-sini oleh apa yang kita gelarkan sebagai agama Kristen tradisional. Kecuali hal di mana dia memelihara hukum itu secara literal, sebagaimana juga dengan jemaat yang setia. Perbuatan mengalegorikan atau menghiaskan kebanyakan daripada kabar baik itu telah mengakibatkan kekeliruan yang besar. Terdapat sebab-sebab lain yang tidak berapa diperkatakan. Dia juga telah datang untuk memecah belahkan dalam Lukas 12 ayat 51, dan memisahkan ibu dengan anak perempuannya, Matius 10 ayat 35. Jadi adakah di sini kita ada Raja Damai yang membawa perpecahan keluarga? Ini disebut di dalam bidang rujukan yang sama di mana disebutkan Mesias datang untuk memberikan hidup dalam Yohanes 10 ayat 10, memanggil mereka yang berdosa, Matius 9 ayat 13 dan Markus 2 ayat 17, dan menyelamatkan dalam 1 Timotius 1 ayat 15 agar kita dapat hidup melalui dia, 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah Bapa adalah hidup dan yang memberikan hidup. 1 Timotius 6 ayat 13 berbunyi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Alkitab sering memberitahu tentang cerita yang sebenarnya kita tidak ingin dengar karena ia mempengaruhi kita secara individu dan lazimnya membabitkan hal pribadi. Ianya sebenarnya cuma berkenaan cara kita berpikir atau sepatutnya berpikir. Kedatangan pertama adalah sebagai anak domba Tuhan, suatu domba yang mana kehadirannya serta apa yang telah dikatakan dan dipegangnya membawakan perpecahan. Sememangnya bukan dia yang menyebabkan perpecahan itu, tetapi sifat manusia yang menolak hal-hal Tuhan dan ini menghasilkan permusuhan yang bagi kita akan menjadi lebih ketara lagi pada masa hadapan. Roma 8 ayat 7 berbunyi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kemungkinan juga saudara-saudara kita sekarang ini ataupun yang lalu akan menjadi musuh kita yang paling besar nanti. Yeremia 9 ayat 3 sehingga 6 berbunyi, Yeremia 9 ayat 3 sehingga 6 berbunyi, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang yang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu, mereka enggan mengenal Tuhan. Janganlah ada di antara kita yang bersalah berbuat fitnah. Kerosakan yang timbul daripada gosip yang keji, terutamanya jika dibuat dengan tujuan jahat, lazimnya sukar diperbaiki. Ini bukanlah cara pikiran Tuhan bekerja. Kita harus mempunyai sahabat-sahabat serta teman untuk mengadu, namun kita harus berjaga-jaga agar tidak mendedahkan diri kita kepada gangguan yang tidak diingini. Masa itu akan tiba apabila persekutuan kita akan membawakan penganiayaan sebenar dan kita akan berdiri di dalam keadaan kelayak ramai yang membenci Tuhan serta membenci mereka yang memelihara hukum Tuhan. Permusuhan serta gaya pikiran yang salah ini adalah apa yang ditangani sekarang ini melalui pembaptisan. Pengorbanan domba itu adalah bagi seluruh penciptaan. Asalnya dia telah diutus untuk domba-domba hilang rumah Israel, Matius 15 ayat 24. Kemudiannya bagi bangsa-bangsa lain dan akhirnya juga meliputi para malaikat yang telah jatuh itu. Karena korban itu adalah sekali bagi semuanya. Ibrani 9 ayat 26 berbunyi, sebab jika demikiannya harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Daripada pengorbanannya itu, dia telah melepaskan segala dosa bagi kedua-dua penciptaan rohani dan fisikal, yakni dosa masa lampau kita pada pembaptisan dan dosa masa depan pada waktu pertobatan. Pengorbanan ini sempurna, ia meliputi segala dosa kita dan termasuklah perceraian-perceraian sebelumnya. Sepatutnya jelas daripada Ibrani yang berkata mengenai tabut perjanjian bahwa terdapatnya dua kerubim yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ibrani 9 ayat 5 berbunyi, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Daripada Filipi kita lihat bahwa Kristus tidak ingin mencapai kesetaraan dengan Tuhan, tetapi sebaliknya melepaskan kemuliaan asalnya dan mengambil bentuk manusia. Filipi 2 ayat 6 berbunyi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mempunyai bentuk seperti Allah pada asalnya dan Allah adalah roh. Para malaikat yang telah jatuh ingin menjadi setara seperti Tuhan Maha Tinggi. Yesaya 14 ayat 14 berbunyi, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyemai yang Maha Tinggi. Kristus tidak berbuat demikian, tetapi sebaliknya taat setia sampai mati. Dia telah menggantikan musuh serta penuduh itu dan kini adalah pengantara kita. Kristus asalnya mempunyai bentuk yang tiada cacat celah yang telah dilepaskannya dan di dalam keadaan itu dia tidak setara dengan Tuhan yang merupakan Bapanya. Dia telah diberikan bentuk tersebut oleh Tuhannya sebelum dasar dunia ditetapkan. Yohanes 17 ayat 24. Dia telah datang untuk menyelamatkan pencipta daripada dosa. Dia telah dimuliakan sebagai anak Tuhan yang berkuasa dengan kebangkitannya daripada mati. Dalam Roma 1 ayat 4. Kedatangan pertama ini adalah sebagai Mesias, imam untuk mendirikan mezab Melkisedek bagi membentuk suatu keimamatan tanpa genealogi agar ianya terbuka kepada bangsa-bangsa lain sebagai karunia Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat 20. Keturunan Adam adalah melalui Abraham, Ishak dan Yakub, melalui Yehuda kepada Daud dan daripada Pekam Bethlehem. Ini adalah cara tradisi untuk menamakan keturunan itu. Keturunan tersebut boleh dan sememangnya patut dipersempitkan lagi. Terdapat dua aspek kedatangan Mesias ini yang menunjukkan bahwa Mesias mempunyai dua kedatangan dengan dua tujuan. Keturunan Mesias bukan saja mengandungi keturunan Daud, tetapi juga keturunan Harun. Nubuatan menunjukkan bahwa keturunan-keturunannya adalah Daud melalui Nathan dan Lewi melalui Simei. Nubuatan ini juga di dalam Zakaria 12 ayat 10 hingga 14 menunjukkan bahwa Mesias akan dibunuh. Zakaria 12 ayat 10 hingga 14 berbunyi, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang yang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Versi KJV menuliskannya sebagai aku yang telah mereka tikam berdasarkan pada aturan barat, sementara aturan timur menunjukkan bahwa perkataan yang betul adalah dia. Teks tersebut menunjukkan dua keturunan. Pertama adalah Daud melalui Nathan, kedua adalah Lewi melalui Simei. Tindakan ini akan menyebabkan suatu pemusuhan dan ratapan di Yerusalem dan bangsa itu, ayat 11 dan 14. Maka itu nubuatan tersebut menghubungkan pemusnahan Yerusalem dengan kematian Mesias. Dengan itu, jangka masanya selama 40 tahun dari 30 TM hingga 70 TM adalah signifikan. Bait Yerusalem itu telah dimusnahkan pada 70 TM daripada pendamaian. Namun begitu, Bait Mesir telah ditutup pada 71 TM daripada perintah Vespasian berikutan peperangan Yahudi. Pemusnahan tersebut berterusan di dalam negeri setelah pemusnahan bait itu. Urutan ini menunjukkan suatu tahap fisikal dan rohani. Pertama sekali, golongan lemah Yerusalem akan diperkuatkan seperti Daud. Kedua, keluarga itu pada masa ini akan menjadi seperti Elohim atau Tuhan seperti mana malaikat Yehovah sebelum mereka. Malaikat Yehovah merupakan malaikat penasihat ajaib daripada LXX, Yesaya 9 ayat 6. Tuhan kedua bagi Israel selaku malaikat Yehovah dalam Zakaria 12 ayat 8. Malaikat ini adalah Elohim dan merupakan muka Tuhan, Peniel, bagi para bapa, El Betel atau Tuhan kepada rumah bagi Tuhan Abraham. Dalam Kejadian 31 ayat 11 hingga 13, pasal 32 ayat 24 hingga 30. Malaikat ini merupakan Tuhan yang telah diurapi sebagai Tuhan oleh Tuhannya dengan minyak kesukaan melebihi teman-teman sekutunya daripada Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 yang Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9 tunjukkan kepada kita sebagai merujuk kepada Mesias. Dia melayakkan diri untuk menjadi bintang fajar dan dia akan mengongsikan peraturan itu dengan keluarganya dalam Wahyu 2 ayat 28 pasal 22 ayat 16. Karena mereka mempunyai sifat ilahi Tuhan sama seperti dia, dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Perjanjian baru adalah berdasarkan pada pemahaman bahwa Allah Bapa adalah Tuhan Israel dan Yesus datang sebagai Mesias dan hambanya, seperti yang telah dinubuatkan. Identiti dan peranan Yehoshua Mesias menyebabkan kekacauan di kalangan orang-orang Yahudi dan ini haruslah dipahami. Yesus merupakan anak Tuhan, maksudnya anak kepada Tuhan perjanjian lama, Lukas 1 ayat 30 sehingga 35. Dia merupakan orang pilihan Tuhan, Lukas 9 ayat 35, pasal 23 ayat 35, serta hamba Tuhan dalam Matius 12 ayat 18. Ibrani 1 ayat 1 sehingga 2 berbunyi, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kepulangan, kedatangan kedua. Kedua-dua keimamatan dan pemerintahan diraja telah didirikan tetapi didapati kekurangan oleh Mesias. Dengan itu, Mesias merupakan Mesias kepada Harun dan Israel Dia adalah Mesias Imam dan Mesias Raja. Mesias yang satu dengan dua kedatangannya merupakan apa yang diharap-harapkan oleh Israel. Vermes antara lainnya berpendapat bahwa teks-teks ini menunjukkan bahwa Mesias Harun serta Mesias Israel difahami oleh fahaman Judaism abad pertama sebagai entiti yang sama pada kedatangan-kedatangan yang berbeza. Advent kedua atau kedatangan kedua akan membawakan Mesias sebagai pemerintah yang akan menjatuhkan segala pemberontakan dan akhirnya akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapanya dan Bapa kita juga. 1 Korintus 15 ayat 24 sehingga 25 berbunyi, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ibrani 9 ayat 28 berbunyi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia datang bukannya untuk menangani dosa, oleh itu kenapa pula dia kembali? Pengertian umum di sini adalah bahwa korban itu adalah sempurna, bahwa mereka yang selamat akan pergi ke syurga, sementara yang lain tidak selamat akan hilang selamanya. Ini adalah ajaran palsu yang tidak adil dan menjadikan Tuhan Maha Esa kita tidak dapat melaksanakan rencana keselamatannya. Semua yang bertobat akan diampuni daripada segala dosa. Ini semestinya termasuk para malaikat murtad yang bertobat dan sememangnya meliputi semua manusia yang pernah hidup. Ibrani 9 ayat 24 berbunyi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kristus adalah pengantara kita. 1 Timotius 2 ayat 5 berbunyi, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ibrani 9 ayat 15 berbunyi, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Pengorbanannya itu telah menebus kita, tetapi Tuhan sebenar yang tunggal, yaitu Bapa YHWH semesta alam, merupakan penebus karena Dialah yang telah mengutus pendamaian itu. Yesaya 44 ayat 6 berbunyi, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Istilah-istilah pembayang bagi aktiviti-aktiviti Mesias Yehoshua termasuklah juru selamat dan penebus. Sungguh pun dia perlu diselamatkan serta ditebus oleh Tuhan serta Bapanya itu. Lihat karya Tuhan Juru Selamat kita, artikel 198. Semua ini saling berkait dengan kejayaannya di dalam menyempurnakan peranannya dan merupakan miliknya hanya karena perlantikan Bapanya yang tidak Tuhan lain selainnya. Yesaya 63 ayat 16 berbunyi, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Alkitab memberitahu tentang suatu kedatangan yang akan membawakan mereka yang menantikan kepada hidup kekal di dalam kebangkitan pertama bagi membantu di dalam mendirikan kerajaan itu di atas bumi. Setelah semua musuh dikalahkan, Mesias akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa, yaitu Tuhan Maha Tinggi. 1 Korintus 15 ayat 24 berbunyi, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sistem hukum yang akan diperkuat kuasakan pada kedatangannya adalah apa yang harus kita perhatikan buat masa ini sambil kita bersedia untuk pembacaan hukum itu seperti yang telah diajarkan pada tahun Sabat yang akan datang. Tahun Roma 1998 dan 99 merupakan tahun ke-21 bagi Jubli ke-40 sejak daripada kelahiran Mesias. Lihat karya Maksud Penglihatan Yehezkiel artikel 108. Ianya menggenapkan tempo permulaan selama hampir 6.000 tahun itu yang diperuntukkan kepada iblis sejak daripada penciptaan Adam. Ini berhubung kait dengan kedatangan kedua dan merupakan permulaan bagi pemulihan semua perkara yang kita harus menyediakan diri kita untuk memainkan apa saja peranan yang akan diberikan kepada kita. Ianya bukanlah satu permainan, tapi kita akan dapatinya menjadi semakin menarik apabila lebih banyak perkara lagi dinyatakan kepada kita pada tahun kemudiannya, yaitu menurut masa-masa bangsa-bangsa lain. 525 sebelum Masehi sehingga 1997 selepas Masehi telah digenapi pada 1 Nisan 8 Maret 1997. Lihat karya Kejatuhan Mesir, nubuatan tentang tangan-tangan patah Firaun, artikel nomor 36. Nampaknya ramai orang tidak jelas bahwa hukum ini bukanlah suatu beban, tetapi sebaliknya adalah suatu bayangan sebenar akan Tuhan yang kudus. Dalam Roma 7 ayat 12, Mazmur 145 ayat 17, baik, Roma 7 ayat 14, Mazmur 25 ayat 8, dan benar, dalam Roma 7 ayat 12, Ulangan 32 ayat 4. Kita bukannya menyenangkan Tuhan dengan memelihara hukumnya. Hukum itu ada untuk kebaikan kita sendiri. Ya, tidak kenampakan seperti suatu kebaikan buat masa ini karena pikiran jasmani kita berseteru dengan hal-hal Tuhan, dan semakin dekat kita kepada hukum dan pikiran Tuhan, semakin banyak lagi kita didedahkan dan dibenci. Kedua-dua Tuhan dan hukumnya adalah rohani. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Roma 7 ayat 14, kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Roma 13 ayat 10, kekal selamanya. Dalam Kejadian 21 ayat 33, Mazmur 111 ayat 7, mereka adalah benar. Dalam Mazmur 145 ayat 17, Mazmur 119 ayat 172, sempurna. Dalam Matius 5 ayat 48, Mazmur 19 ayat 7, dan kebenaran, Ulangan 32 ayat 4, dan Mazmur 119 ayat 142. Setiap kumpulan orang percaya ingin untuk melayani Tuhan di dalam kebenaran. Dengan berkat rahmat-Nya, kita akan tidak lama lagi dapat membentuk suatu program untuk menerangkan sistem hukum yang akan datang bersama kedatangan Mesias. Ianya merupakan tugas kita. Kita semua harus mempelajari hal ini agar dapat memahami dengan lebih baik lagi fungsi pelbagai komponen-komponen serta divisi-divisi hukum itu, dan dengan itu dapat menerangkannya. Kita juga harus paham bahwa komponen-komponen hukum itu yang berkaitan dengan ordinan-ordinan, persembahan korban serta persembahan telah ditambah karena kegagalan-kegagalan Israel. Yeremia 7 ayat 21 hingga 24 berbunyi, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakarmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan mukanya. Pada masa ini, pihak Ortodoks di dalam negeri Israel sedang menyediakan keimamatan Lewi dan Harun untuk mengambil tempat mereka masing-masing. Mereka berhubung dengan seorang petani di Nebraska yang mempunyai sekumpulan lembu merah. seekor lembu betina merah yang tidak pernah dikenakan belenggu dan tanpa seberang kecacatan diperlukan untuk korban bakaran, yang mana abunya dicampurkan dengan air. Ini merupakan air pentahiran atau pengasingan yang akan digunakan bagi penahiran fisikal para imam yang masih lagi kotor. Lihat bilangan 19 ayat 1 sehingga 22. Kita semua tahu bagaimana ini berkaitan dengan bait ruhani. Ibrani 9 ayat 12 sehingga 14 berbunyi, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Seekor lembu betina merah terlahir pada kibbutz agama di Israel pada tahun lepas. Hasil daripada seekor lembu betina hitam putih serta lembu jantan berwarna dun coklat ini dilaungkan sebagai suatu keajaiban di kalangan mereka yang berhaluan kanan di dalam negeri Israel, dan rancangan-rancangan bagi melakukan upacara-upacara kurban bait kini sedang diselesaikan. Namun begitu, berita tentang kemunculan lembu betina itu tidak disenangi golongan Muslim. Tapak bait suci kedua, bait Herodian di Yerusalem, kini diduduki oleh salah satu daripada makam tersuci Islam, yaitu kubah batu. Para ekstremis Yahudi ingin memusnahkan kubah itu serta Masjid Al-Aqsa yang berhampiran bagi menyediakan tapak binaan untuk suatu bait fisikal ketiga yang baru. Umat-umat pilihan merupakan bait ruhani yang telah dibangunkan selama hampir 2000 tahun ini, yaitu hampir 40 jubli lamanya. Pada 1985, sekumpulan pengganas Yahudi telah dipenjarakan di Israel karena merancang untuk memusnahkan kubah tersebut dengan bahan letupan. Para aktivis Yahudi mengatakan bahwa mereka menganggapnya sebagai misi ilahi untuk membina suatu bait yang baru. Kami telah menunggu selama 2000 tahun untuk suatu tanda daripada Tuhan, dan kini dia telah sediakan bagi kita seekor lembu betina merah, kata Yehudi Etzion, ketua komplot kepada rancangan tahun 80-an itu untuk meletupkan kubah tersebut, yang hadir pada pemeriksaan lembu betina merah itu pada minggu lepas di Kfar Hasidim. Terdapat beberapa helai bulu putih yang merunsingkan kami, namun para rabi puas hati bahwa ianya adalah lembu betina merah yang disebutkan di dalam Alkitab, kata Encik Etzion. Sepertimana orang-orang Yahudi berpikir secara fisikal, kita harus berpikir secara rohani. Kita telah putuskan hari ketujuh Nisan sebagai puasa bagi dosa-dosa kesilapan dan kejahilan kita di dalam persediaan kita untuk Paskah. Yehezkiel 45 ayat 20 berbunyi, demikianlah engkau harus berbuat pada hari ketujuh bulan itu demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui, dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Kita adalah bait Tuhan. Perkataan bait di sini sebenarnya adalah naos atau maha kudus, yang mana kita adalah baitnya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Kedua-dua hari Paskah, 14 dan 15 Nisan, mempunyai fungsinya bersama dengan hari-hari roti tidak beragi. Kita memberikan hormat tertinggi kepada Paskah kita, Tuhan-Tuhan diurapi, Mesias Kristus, apabila kita merayakan perayaan perjanjian baru ini. 1 Korintus 5 ayat 7 sehingga 8 berbunyi, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, supaya kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tempo perayaan Paskah meliputi perjanjian suci, malam yang harus dipelihara, dan tempo sehingga lah persembahan unjukan berkas yang mungkin jatuh pada hari terakhir roti tidak beragi. Itulah sebabnya kenapa nama-nama tersebut saling bertukar ganti dan sememangnya betul seperti itu. Paskah melambangkan persatuan kita dengan Dia daripada perjamuan suci, pergantungan kita kepada Dia daripada jamuan Paskah pada 15 Nisan, dan kesatuan kita dengan Tuhan yang berikutnya selepas pengorbanan serta kenaikannya ke syurga sebagai persembahan unjukan berkas pada hari Minggu. Kita telah berjalan di dalam gurun selama lebih daripada 39 jubli, dan kita tertunggu-tunggu kedatangannya menurut perintah Tuhan Bapa kita dan Tuhan serta Bapa Mesias dalam Yohanes 20 ayat 17. Seperti yang diperlukan kita memelihara hari-hari perayaan Tuhan yang tujuannya adalah untuk kita mendengar dan mempelajari. Ulangan 31 ayat 12 berbunyi, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Kita melakukan ini demi memberi hormat kepada Tuhan dan Bapa kita, dengan bersertakan hormat terbesar terhadap anaknya, sambil kita mengkaji rencana keselamatan yang ditujukan oleh kesemua hari-hari kudus itu, kita juga bersedia untuk kewajiban-kewajiban kita pada tahun ketujuh sistem jubli yang akan datang. Kita lakukan semua ini karena kita dipimpin oleh Roh dan kita ingin mengambil bahagian. Oleh itu, kita berdoa kepada Bapa kita, yaitu Bapa kepada Yehoshua Mesias, Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, demi kedatangannya dan demi pemulihan segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6 berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nama Mesias. Kita sering gunakan nama-nama serta gelaran-gelaran seperti Yehoshua Mesias dan Yesus Kristus yang ditransliterasikan dengan perkataan Yunani-nya Eisois Christos. Adakah masalah timbul dari segi identifikasi karena penggunaan yang berbeza ini? Nama bagi Mesias ini adalah Yehoshua. Variasi-variasi bahasa Ibrani bagi nama ini adalah Hosea, Hosea, Jehosia, Jeshua, Jesus, Osia, Osia, dan Joshua. Mesias dinamakan menurut arahan ilahi. Namanya diberikan di dalam Matius 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 31. Nama tersebut diterbitkan daripada nama Hosea, seperti di dalam Bilangan 13 ayat 16. Dengan prefix Ja atau Ya, Ya-nya bermaksud Tuhan adalah keselamatan kami. Jehoshua kemudiannya dinyatakan sebagai Yeshua atau Joshua di dalam penggunaannya. Jesus merupakan versi Yunani bagi Joshua dan diterbitkan daripada sumber-sumber bukan Ibrani. Perkataan Yunani Esois merupakan suatu transliterasi nama Jehoshua. Satu lagi variasi nama tersebut juga muncul di kalangan orang-orang Celtic Hyperborea. Esus merupakan salah satu daripada suatu trinitas yang terdiri daripada Esus, Taranis, dan Theotates. Esus mungkin juga adalah sebahagian daripada sistem trinitas orang-orang Celtic Hyperborea. Namun ianya juga merupakan versi Yunani bagi versi Aramaik Yehoshua, yaitu Yahshua atau Yeshua. Di dalam bahasa Inggris, kita panggilkan buku kitab keenam perjanjian lama sebagai Joshua, Yehoshua. Tajuk buku itu dinamakan sempena tokohnya utamanya yaitu Yosua. Nama asalnya adalah Hosea, keselamatan, dalam bilangan 13 ayat 8. Namun nampaknya Musa telah mengubahnya kepada Yehoshua, Yahweh, Jehovah adalah keselamatan, dalam bilangan 13 ayat 16. Dia juga digelar sebagai Yeshua, bentuk pendek bagi Yehoshua. Ini merupakan nama Ibrani yang sepadan dengan nama Yunani Eisois, Yesus. Di dalam Alkitab terjemahan Yunani pada abad ketiga SM yang dipanggil Septuagint LXX, nama Hosea, Joshua ini dituliskan sebagai Eosois, SGD 2424. Di dalam Perjanjian Baru, Yosua disebutkan dua kali, dalam Kisah 7 ayat 45 dan Ibrani 4 ayat 8. Dan kedua-duanya, Perjanjian Baru bahasa Yunani mengeja nama Eosois. Perkataan Yunani Eosois dengan konteksnya menunjukkan siapa yang dimaksudkan, dilihat sebagai sepadan dengan perkataan Ibrani Yehoshua. Semua pihak faham secara umumnya bahwa orang yang dimaksudkan dengan nama-nama ini adalah dia yang datang untuk menjadi juru selamat manusia. Matius 1 ayat 1 berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sebutan Swahili bagi nama itu hampir sama dengan versi Yunaninya, sementara versi bahasa Inggrisnya, Jesus Christ, tidak sama. Namun begitu, hal ini merupakan nubuatan. Tuhan telah menyatakan bahwa Dia akan berbicara dengan umat perjanjiannya di dalam bahasa asing. Yesaya 28 ayat 11 berbunyi, sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. 1 Korintus 14 ayat 21 berbunyi, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Umatnya yang memahami bahasa Alkitab akan tidak menurut. Dia berbicara melalui firman itu, dan daripada deklarasi di atas, patutnya tiada masalah kiranya membuat perterjemahan, asalkan tiada tambahan atau pengurangan firman-Nya itu. Ulangan 4 ayat 2 berbunyi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kepada ini amaran ditambah. Ulangan 12 ayat 32 berbunyi, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Betapa seriusnya hal ini ditekankan dengan suatu ancaman. Wahyu 22 ayat 18 hingga 19 berbunyi, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab suci ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kita tahu bahwa pertambahan dan pengurangan terhadap firman Tuhan sudah pun berlaku, dan kita mempunyai senarai-senarai di mana letaknya pengubahsuaian-pengubahsuaian tersebut. Ini benar-benar menunjukkan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nama Tuhan, YHWH, sebagai contohnya, adalah suatu hal yang telah mengalami pengubahsuaian, dan ini akan dibincangkan di dalam karya-karya kemudiannya. Berkenaan nama-nama Yeshua dan Yehoshua, Dr. James Price, Profesor Bahasa Ibrani dan PhD Drop C College for Hebrew and Cognate Learning, membuat pernyataan bahwa, kalau dilihat dari segi Alkitab Ibrani saja, penting untuk memerhatikan bahwa di dalam buku-buku kitab awal, nama Joshua, Yosua, dieja sebagai YODHEYWAWSHINAYIN, atau pada keadaan-keadaan tertentu, dieja sebagai YODHEYWAWSHINAYIN. Namun begitu, di dalam buku-buku Ezra dan Nehemia, imam besar dinamakan sebagai Joshua, anak kepada Jozadak, Yod Shin Wai Ayin, sementara di dalam buku-buku kontemporari Hagai dan Zakaria, imam besar yang sama dinamakan sebagai Joshua, anak kepada Jehozadak, Yod He Wau Shin Ayin Bet Nun. Oleh itu, boleh disimpulkan bahwa pada zaman selepas buangan negeri di dalam Alkitab, nama-nama Yeshua dan Yeshua dianggap sama. Pelbagai perkumpulan nama-nama kudus percaya bahwa hanya nama-nama Ibrani asal itu saja yang harus digunakan. Pada muka 15 bagi buku Our Savior Spoke the Sacred Name oleh Yahweh's New Covenant Assembly, perkumpulan perjanjian baru Yahweh yang diterbitkan pada tahun 1993, suatu doa dituliskan. Semoga Yahweh membuka mata semua orang agar melihat kebenaran menyelamatkan yang terdapat di dalam namanya. Keselamatan datangnya daripada Tuhan sebenar yang tunggal dan tersedia bagi kita melalui korban anaknya dan bukannya di dalam penggunaan salah satu daripada nama-nama Ibrani yang menggambarkan aktiviti-aktiviti Tuhan. Nama YHWH diterbitkan daripada bentuk nama tersebut yang dinyatakan di dalam teks Keluaran 3 ayat 14. EY, Asher, EY. Bentuk ini bermaksud, aku akan jadi apa yang aku akan jadi. Lihat karya etimologi nama Tuhan, artikel 220. Nama YHWH merujuk kepada pelbagai makhluk. Nama itu adalah suatu gelaran yang merujuk kepada hamba-hamba Tuhan sebenar yang tunggal yang disebutkan sebagai Yehovi. SHD 3069 disebut sebagai Elohim. Jehovah SHD 3068 disebut sebagai Adonai. Merupakan gelaran umum yang merujuk kepada Tuhan sebenar yang tunggal hanya sebagai Yehovah semesta alam. Ianya khususnya digunakan bagi makhluk-makhluk yang diutusnya sebagai Yehovah. Rujuk Zakaria 12 ayat 8. Dan lihat karya Malaikat YHWH, artikel nomor 24. Yehovah atau Malaikat Yehovah adalah nama yang digunakan bagi utusan-utusan Tuhan, khususnya Mesias di dalam bentuk pra-penjelmaannya. Mesias memiliki nama yang baru yang bersesuaian dengan peranannya yang baru. Wahyu 3 ayat 12 berbunyi, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Jerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Buat masa ini, dia dipanggil yang setia dan yang benar dalam Wahyu 19 ayat 11. Dan firman atau sabda Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 13. Dia telah mendapat suatu nama baru yang hanya diketahuinya. Wahyu 19 ayat 12 berbunyi, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ibrani 1 ayat 4 berbunyi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Wahyu 3 ayat 12 berbunyi, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Jerusalem baru yang turun dari syurga dari Allahku dan namaku yang baru. Mereka yang menang juga menerima nama-nama baru. Wahyu 2 ayat 17 berbunyi, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengurniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh sesiapapun selain oleh yang menerimanya, serta mempelajari suatu nyanyian yang baru, yaitu nyanyian domba itu. Wahyu 15 ayat 3 berbunyi, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Maleakhi 1 ayat 6 berbunyi, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menghina namaku? Para imam diberitahu bahwa mereka menghina nama YHWH melalui persembahan-persembahan mereka yang tercemar dalam Maleakhi 1 ayat 6 sehingga 14. Pada waktu ini, orang-orang Yahudi dilarang dengan ancaman hukuman mati daripada menyebut nama YHWH. Kelakuan kitalah yang menghina Tuhan, lebih-lebih lagi di kalangan mereka yang menyatakan diri mereka sebagai umatnya, menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia berkait rapat dengan cara kita menjalinkan hubungan perniagaan kita sama seperti bagaimana kita berbicara dengan dan mengenai dia. Vine's Expository Dictionary of Biblical Words pada muka surat 96 bagian Perjanjian Lama memperkatakan tentang perkataan Tuhan El, SHD 410. Sewaktu dahulu kala, mengetahui nama seorang itu dipercaya memberi kuasa ke atas orang tersebut. Pengetahuan tentang sifat serta ciri-ciri Tuhan-Tuhan pagan dianggap membolehkan para pemuja untuk memanipulasikan atau mempengaruhi dewa-dewa dengan lebih berkesan lagi berbanding dengan tidak mengetahui nama dewa tersebut. Pada muka surat 158 bahagian Perjanjian Lama ia menyebutkan tentang nama Sem, SHD 8094. Sem boleh jadi suatu sinonim bagi reputasi atau kemasyuran. Dalam Kejadian 11 ayat 4, 2 Samuel 7 ayat 23, 2 Samuel 23 ayat 18. Nama Tuhan yang tidak diketahui oleh para bapa mempunyai suatu maksud tertentu dan juga suatu tujuan. Yesaya 63 ayat 16 berbunyi, bukankah engkau bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Di dalam Keluaran kita membaca bahwa nama-nama Tuhan lain tidak harus digunakan. Keluaran 23 ayat 13 berbunyi, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Di dalam bahasa-bahasa modern kita, nama-nama Tuhan palsu digunakan sempena minggu-minggu serta bulan-bulan kita dan Yahoo. Boleh didapati sebagai suatu enjin pencari internet, istilah Yahoo adalah sesuatu yang biasa bagi kebanyakan orang. Sebagai suatu sahutan yang digunakan oleh pelatih kuda ketika melatih kuda dan juga merupakan suatu panggilan menghina yang dibuat warga kota apabila mengulas tentang warga luar bandar. Contohnya panggilan golongan Yahoo itu. Terdapat suatu rumah ibadah yang dipanggil Bait Yahoo yang digambarkan di dalam surat-surat Aramaik yang memperkatakan tentang Bait di Elephantine. Lihat karya Pritchard, The Ancient Near East dan sebagainya, jilid 1 muka surat 278 sehingga 280. Tuhan dipanggil sebagai Yahoo sejak sekurang-kurangnya sebelum 407 sebelum Masehi. Sahutan Yahoo ini juga digunakan sebagai sahutan perang. Adakah penggunaan nama-nama Tuhan-Tuhan lain di dalam percakapan modern kita tanpa merujuk kepada mereka suatu dosa? Atau adakah ini di luar konteks Alkitab? Kitab Daniel menunjukkan bahwa tiga sahabat Daniel telah diberikan nama-nama Babylon yang berasal daripada dewa-dewa pagan. Mereka dikenali dengan nama-nama itu di dalam Alkitab. Daniel 1 ayat 6 sehingga 7 berbunyi, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azarja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Belsazar, Hananya dinamakan Shadrach, Misael dinamakan Meshach, dan Azarja dinamakan Abednego. Daniel 2 ayat 49 berbunyi, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Shadrach, Meshach, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di dalam istana Raja. Ketiga-tiga sahabat Daniel ini dikenali dengan nama-nama asing ini, namun Tuhan mereka masih lagi Tuhan Maha Tinggi, El Elyon dalam bahasa Kasdimnya Elaha. Daniel 3 ayat 29 berbunyi, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Syadrak, Mesyak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi tumbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Adakah kita diwajibkan menggunakan nama Ibrani YHWH yang dirujuk kepada Tuhan sebenar yang tunggal serta melalui perlantikan utusannya atau malaikatnya itu? Kisah 4 ayat 12 berbunyi, "Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Yohanes 2 ayat 23 berbunyi, "Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya." Penggunaan nama-nama suci untuk keselamatan, faedah pribadi berasal dari suatu amalan kuno. Dalam beberapa kes, penggunaan nama dewa penaung dikawal ketat agar ahli-ahli sihir negeri lain tidak mengetahui nama tersebut dan menggunakannya untuk menjatuhkan negeri tersebut. Teologi nama-nama suci ini mempunyai asal-usulnya di dalam amalan pagan. Lihat karya-karya etimologi nama Tuhan, artikel 220, dan Abracadabra, maksud nama-nama, artikel nomor 240. Nama Yehoshua adalah suatu nama Ibrani yang biasa. Yang menyelamatkan kita adalah pengorbanan setia Mesias dan bukannya penggunaan nama Ibrani itu. Tuhan telah memberikan perjanjian baru kepada kita di dalam bahasa Aramaik dan Yunani tanpa seberang karya aslinya masih wujud, dan Tuhan memelihara firman-Nya. Ia tidak terus menggunakan bahasa Ibrani. Juga tiada seberang karya asli perjanjian lama yang masih wujud. Mazmur 119 ayat 160 berbunyi, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Mazmur 119 ayat 89 berbunyi, "Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga." Yesaya 40 ayat 8 berbunyi, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Kita wajib mengenali Tuhan serta Kristus-Nya. Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kita seharusnya menyembah dan berdoa kepada Tuhan Bapa dan kepada Dia seorang saja, melalui kekuasaan yang berpunca daripada pengorbanan anak-Nya itu, tidak kira apa bahasa yang kita gunakan untuk menyebut nama-Nya. Yang penting adalah kita faham dengan siapa dan mengenal siapa kita berbicara, agar kita tidak menyalahgunakan nama-Nya dan dengan itu mempersia-siakan nama-Nya itu. Penyalahgunaan ini mungkin tetap berlaku walaupun menggunakan sebutan Ibrani kuno yang betul. Maleakhi 1 ayat 6 berbunyi, "Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana kau hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di mana kau takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menghina namamu?" Mereka yang berada di Yerusalem tahu akan nama Yehoshua bagi Mesias. Mereka diistiharkan sebagai tidak percaya di dalam nama Dia. Maksudnya mereka tidak percaya pada apa yang diwakilinya, peranannya. Yohanes 3 ayat 18 berbunyi, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak lahir tunggal Allah." Kita harus paham bahwa Tuhan Eloah adalah Bapa dan asal bagi kesemua ciptaan rohani. Ibrani 12 ayat 9 berbunyi, "Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?" Dia adalah Tuhan dan Bapa Mesias Yohanes 20 ayat 17, lantas menjadikan Yesus Kristus sebagai suatu hasil Bapanya dan karena itu adalah suatu makhluk ciptaan. Ini adalah suatu pekerjaan kehendaknya melalui rohnya. Zakaria 4 ayat 6. Mungkin juga anak-anak ini telah mengambil bagian di dalam penciptaan seluruh alam semesta fisikal. Kita memang tahu bahwa mereka telah membantu dalam penciptaan keluarga Adam dalam Kejadian 1 ayat 2. Keselamatan kita datangnya daripada pengorbanan anak lahir tunggal Tuhan yang kini diberikan suatu kedudukan yang melebihi seluruh ciptaan fisikal dan rohani yang lain. Efesus 1 ayat 21 berbunyi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Filipi 2 ayat 9 berbunyi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Matius 7 ayat 22 berbunyi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Matius 7 ayat 23 berbunyi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita lihat bahwa sungguh pun kita berbuat banyak mukjizat besar dengan menggunakan namanya, kita masih mungkin diberitahu bahwa dia tidak pernah mengenal kita. Keselamatan kita bergantung kepada pemahaman kita akan siapa dia satu-satunya Tuhan Maha Tinggi dan siapa dia Mesias yang diutusnya. Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Keselamatan tidak tertakluk kepada penggunaan sebutan-sebutan nama-nama Ibrani bagi kedua-dua makhluk ini, yang sendirinya dipertikaikan. Keselamatan memerlukan iman dan penurutan berterusan terhadap perjanjiannya itu akan mengekalkan hubungan ini. Yohanes 20 ayat 31 berbunyi, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperolehi hidup dalam namanya. Peranan-peranan yang dipegang Mesias. Pertama, seorang anak rohani di kalangan anak-anak yang lain. Kedua, Elohim yang menguruskan penciptaan Adam. Ketiga, Mesias Imam Harun yang telah menyelamatkan semua daripada dosa. Keempat, Mesias Raja Israel yang datang untuk menebus mereka yang menunggunya. Kisah yang dicatatkan Alkitab menunjukkan bahwa terdapat seorang Tuhan sebenar tunggal yang mengetahui suatu sidang Tuhan-Tuhan dalam Wahyu 4 ayat 5. Bahwa Mesias atau orang yang diurapinya telah diangkat kepada suatu kedudukan yang kuasa yang melebihi semua Tuhan-Tuhan ini dalam Matius 28 ayat 18. Terdapat begitu banyak pendapat berbeza berkenaan sifat Tuhan, yakni pendapat atau kepercayaan mengenai rupa bentuk ketuhanan itu. Monoteis percaya bahwa ada seorang saja yang maha kuasa, maha mengetahui, yaitu Tuhan yang kekal abadi. Mereka tidak menerima peranan yang dimainkan oleh Mesias. Yahuda dan Islam, Diteis percaya akan adanya dua makhluk Tuhan yang setara bersama dan abadi bersama. Mereka dianggap bermula sebagai saudara, dengan seorang menjadi lebih besar daripada yang satu lagi, dan juga sebagai seorang bapa dan seorang anak, karena seorang telah dilahirkan sebagai manusia sebagai korban bagi dosa. Roh Kudus dianggap sebagai kuasa Tuhan. Pelbagai jemaat abad yang ke-20. Trinitarian percaya bahwa Tuhan adalah satu tetapi terdiri daripada tiga makhluk berbeza namun tidak terpisah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebanyakan agama Kristen aliran utama. Binitarian percaya bahwa Tuhan adalah satu tetapi terdiri daripada dua makhluk berbeza yang tidak terasing, Bapa dan Anak. Mereka berpendapat bahwa Roh adalah kuasa Tuhan. Merangkumi pelbagai mazhab-mazhab perjanjian baru. Unitarian percaya bahwa Tuhan adalah singular dan berdaulat. Dia adalah makhluk maha kuasa, maha mengetahui, kekal abadi, dan tiada
lagi Tuhan selain Dia bahwa Dia telah menjadikan anak lahir tunggalnya sebagai Mesias. Kita harus membaca pelbagai terjemahan Alkitab yang kita ada dengan berbekalkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara berpikir penulis-penulis Ibrani dan Aramaik. Perkataan generik bahasa Inggris God ataupun Tuhan dan worship ataupun menyembah khususnya perlu direnungi dan kita semua harus berusaha belajar demi menunjukkan kelayakan kita dan bagi memastikan kita benar-benar tahu bila dan bagaimana kita harus menyembah Tuhan sebenar yang tunggal.